U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Heer, ons Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak so voor U. Dankie dat ons die voorreg het om vry in ons eie taal met U woord besig te wees. Dat U ook beloof het waar twee of drie by mekaar is, is U self hier in ons midde teenwoordig. Maar Here, ons is afhanklik van U Gees, dat U Gees ons verstand sal aanraak, ons oë sal oopmaak, dat ons die waarheid sal raak sien en sal weet en leer ken soos U dit sien, Here. Ons besef ons hart is baie bedrieglik. En ek bid dat juist vanoggend, Here, dat U die leuen sal openbaar en sal weer lê. Dat ons sal weet waar ons staan met U. Dankie dat ons hier kan wees en ek vra o Gees van God, kom beweeg U deur die gemeente. Ons hinger daarna dat U met elkeen van ons afsonderlike ontmoeting sal hê. Ons bid ook vir ons kinderkerkie wat hier langsaam besig is, Here, dat U ook daar op 'n besondere wyse met daai kleintjies sal werk van vroegs af. Hulle U kinders sal wees toegewyd, oorgegee aan U. En dat U vir hulle ook sal gebruik en sal bruikbaar maak in U diens. Seën dit ook daar, Here, en word ook verheerlik daar in hulle midde. Amen. Nou ja, ons is daar oop by Rut, want ek wil die verhaal van Rut vanoggend gebruik as voorbeeld ook, maar voordat ons daarna toe gaan, ons is soos julle weet besig om stil te staan die begin van die jaar en ek noem dit eintlik maar kom ons praat oop en eerlik met mekaar, getting real, as ons praat oor ons Christenskap. So baie wat deur die jare in 'n kerk sit en besig is met die uiterlike van die godsdiens, maar nog nie die Here daarvan ken nie. Daar's baie Christene wat my al dink wat dat hulle is as soos mense wat die autobiografie van een of ander bekende lees. En as jy die autobiografie gelees het, dan ken jy alles van daai persoon. Maar kom ons wees eerlik, jy ken nog nie die persoon nie, nie waar nie, en hy ken jou ook nie. En dis een van die groot temas as ons veral in die Nuwe Testament kyk, en een van die meeste waarskuwings wat daar is, is juis nie net teen valse leraars nie, maar ook teen valse Christenskap. Baie wat hulle self mislei. Baie wat dink hulle is iets wat hulle nie is nie. Daar's baie wat dink maar ons is dogmaties en teologies reg. Ek ken al die kennis, ek het al die geleerdheid. Ek verstaan die Bybel, ek het die Bybel al baie deurgelees. En dit beteken as jy in die Christenskap en jou verlossing nie altyd so baie is wat jy dink nie. Ek het al vir jou gesê, ek weet van professors in teologie in Nuwe Testament wat bely dat hulle ateëste is en nie die goed glo nie, is 'n blote akademiese oefening. So die feit dat ek die Bybel ken en die inhoud daarvan ken en verstaan, beteken nog steeds nie dat ek 'n kind van die Here is nie. Ons het hulle agtergrond gebruik, reg onthou Matteus 7, 21 en 22, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk gaan nie, maar hy wat doen. En dan sal mense wat opstaan sê, maar Here, ek het gepreek. En het is so, daar is baie mense wat op kansel staan vandag gaan preek, en die Bybel waarskie, dat is een van die grootste waarskuwings wat het, is juist teen soveel valse leraars. En ons moet luister daarna, en saam met dit, ons sal baie mense wat vals in die geloof staan ook. Dat is mense wat dink, ek is 'n kind van die Here, want ek twyfel nie my Christenskap nie. Dit beteken nog steeds nie dat ek 'n kind van hom is nie. Baie het 'n baie valse selfvertroue wat hy het in homself. In sy goedheid en die dinge rondom dit. As mense wat dink, maar ek het emosies rondom die Here en die Bybel en ek dink ek hou daarvan, ek is lief daarvoor en ek is lief vir die Here. Maar ook gaan hoor, maar die Here gaan sê, ek ken jou nie. Ek weet van baie mense wat baie emosionele dinge rondom die Here gehad het, en later sien jy niks van die Here meer in die lewe oor nie. Dat is mense wat sê, maar ek vrees die oordeel, dit beteken toch sekerlik dat ek 'n Christen is. As mense wat sê, ek het vrede in my hart, maar my liewe mense, die hart is bedrieglik. Die duivel gee ook 'n valse vrede. Dis baie ons wat begin en baie tevrede is met hulle Christenskap. Ek is soveel jare al 'n Christen en ek is besig met die ding en ons self amper soop sy skouer klop, jong. As jy weet wat ek alles vir die kerk gedoen het, waarmee ek alles betrokke was en wat deur my hande gebeur het, ek moet toch 'n Christen wees. Weet van ons wat vasthou aan beloftes, wat die Here vir hulle gegee het, en beloftes wat vervul is, 'n oomblik van aanraking, ekskuus iewers in die geskiedenis, een van die genesing wat ek gehad het, en nou dink ek is 'n kind van die Here. Want die Here het die melaatses genees, en het weggestap, aangegaan met hulle lewe. Ek wonder hoeveel van die ouens wat die Here genees het, was die wat ook gestaan het voor die kruis, wat geskree het, kruisig hom. Ons was besig om te praat, dit was die eerste drie dele, hoe lyk ware bekering? En die wese daarvan is, dat ek kan nie sê dat ek tot bekering gekom het, dat ek een ontmoeting met die Here gehad, en ek stap die selle mens daar weg nie. Jy onthou die verhaal wat ek gebruik het, dis soos jou wat die prediker wat opgestaan het, gesê ek is laat, want die 10 ton lorry het my getref, daarom is ek vanoggend laat. Jy weet, as 'n 10 ton lorry my tref, is ek nie meer dieselfde mens nie. Probably nie meer 'n mens nie, nou. En iets daarvan is die waarheid, as ek die Here Jesus Christus ontmoet het, en as ons hieroor praat, wil ek, jy moet terugdink aan jou eie bekering. Wanneer het dit in jou lewe gebeur, dat daai oomblik plaasgevind het, partykeer is dit 'n oomblik, soos Paulus gehad het, ek het my oomblik wat ek onthou, ek het al baie daarvan vertel, party ons het nie net 'n oomblik nie, maar is 'n tydperk wat hy kan terugkyk en sê, maar ek was, maar my lewe is nie meer dieselfde nie, iets het gebeur intussen. En ons onthou wat ons verlede keer oor gepraat het, dat Johannes het gesê in Johannes 3, dat ek moet weer gebore word. Ek moet tot bekering kom. En die essensie daarvan lê in die Griekse woord wat ons mee besig is, metanoia. Die meta van die metafysika, die totaal anders, die ander kant. Die noia, die noes, die denke. Maar die bekering is 'n totale omswaai van die mens, en die hele mens. En ons het begin daarin, dat ons het die metanoia begin in my verstand, maar is my emosies, en is ook my hart, en ek wil dit daar vir julle opzet, julle kan dit mooi sien ook. Die drie aspekte van ons as mens, wat ons nie uit mekaar kan skei nie. As my denke oor iets verander, dan verander my emosie daaroor, en dit lei na wat ek doen. En die ander kant om ook waar. Dit wat ek doen, kan teruggelei word na dit wat ek dink. En met die sondeval het die totale wese van die mens in sy verstand en sy emosies en in sy wil totaal korrup geraak. Christus is nie iets wat ek in my lewe net akkommodeer nie. Dis nie net 'n bietjie godsdiens wat ek begin toepas nie, maar is 'n totale verandering in die wese van my bestaan. En as ons praat van die verandering, dan is dit my verstaan, my emosies en vanoggend wil ons stilstaan by die wil. 'N totale omswaai daarvan. Dis soos van hierdie vragmotor my vasgery het, en ek is nooit weer dieselfde nie. Dis in my kor, in my binneste gedeelte, waar die verandering plaasgevind het. Ek wil ons terugvat na Genesis 6 toe. Kyk net hoe mooi, dis waar die sonde plaasgevind het. En kyk hoe die totale mens sy wese vervalle daarin. Genesis 6 skrywe, toe besef die vrou dat die boom so vrugte goed is om te eet. Wat is dit? Haar verstand. Waar die sonde begin. In haar denke. En sy na gekyk, is mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat hy kan kennis gee, daar kom jy emosie voorbij. En wat is die volgende uitset? En sy daar van die vrugte gepluk. Daar is die wil. Dis my hele mens om, wat die sondeval veroorsaak het, en is die hele mens in my totaliteit wat moet verander word en vernuwe word. Ek moet die Here God lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. Dit gaan nie oor net 'n kognitiewe kennis nie. Ek kan nie sê dat ek ken die Here en hy bly net in een aspek van my lewe nie. Maar my emosies is daar niks daarvan om nie, en in my daaglikse lewe is daar niks daarvan om nie. Ek kan ook nie sê dat ek is net lief vir die Here, maar ek verstaan niks van hom nie, ek leer niks van hom nie, ek grawe niks daarin nie. Daar gaan die lewe en die praktyk ook nie daar wees nie. Jakobus sê dieselfde maar, hy sê as 'n mens word verlei deur sy eie gebeurt wat hom aanlok en saamsleep, sonde begin in my denke, want my denke is belaai met die sonde, deur die sondeval. Dit loop oor in my emosies, my begeertes, en as dit bevrug geraak het, dan loop dit uit op die dade. Dis wie en wat ek is. Dis waar ons staan. Maar nou sê Arthur Pink, en dit is vir my baie mooi gestel, en ek wil dit vir julle daar voorhou, hy sê, "Now the emotions of divine grace work through the apprehension of faith in the understanding, these warming and fanning the affections, and they influence in the moving of the will." Hy sê die wonderlike genade van Here Jesus Christus, en dis die wonder daarvan, as jy onthou 2 keer terug het ons gepraat daarvan, dat niemand kom na Christus toe as die Vader hom nie trek nie. Ek en jy is totaal verlore in my sonde, daar is niks wat ons aan sal kan doen nie. Uit my wese soek ek nooit self na God nie. O, ons soek na om onsself te verbeter, ons soek daarna om onsself in 'n beter posisie te stel, myself te regverdig, daarom is God iets baie belangrike deel daar, maar ons soek nie na God werklik nie, behalwe as hy ons trek, en deur sy wonderlike genade, het hy gekom en my verstand geopen. En as hy my verstand vir hom open, en ek begin hom raak sien, dan vloei dit oor na die volgende gedeelte, dat hy sê, en hy praat dit so mooi, that these warmings and firings, hy maak hierdie vuur in my hart wakker, in my lewe wakker, in my emosies, in my gevoelens wakker, en dit loop uit, want ons praat in die teologie eintlik maar net van 'n lewe van dankbaarheid. Die Here Jesus het ook gesê, hoe ken ons 'n ware en 'n valse leraar uit mekaar uit? Hy begin by die agterkant, hy sê, die boom word aan sy vrugte geken. Hy begin by die wil. Die wil wys vir jou waar hy staan. Want agter die wil lê die manier hoe hy oor dinge voel en hoe hy oor dit dink. Dis hoekom hy so optree. 'N Kind van die Here word geken aan die manier hoe hy lewe en waarmee hy besig is. Daarom het die Here ook gesê, gaan weg van my af, julle wat nie die wil van my Vader doen nie. As daar nie 'n wil tot Christus is nie, is om daar nie 'n verstaan van Christus is nie, en ook nie affeksie of gevoelens vir hom is nie. Daar was nog nooit metanoia nie. Elke liewe mens moet iewers langs die pad 'n punt kan hê waar hy kan terugkyk en sê, maar daar was my ontmoeting met die koning van die konings. Iewers langs die kerk het hierdie boodskap in ons geskiedenis begin vervaag, en iewers langs die pad het daar 'n boodskap begin ingaan dat jy kan maar geduidelik maar net jou lewe begin regmaak, en is onmoontlik. Ek hoop in hierdie reeks wat ons so ver besig kan jy sien, maar is onmoontlik as dit nie die ingryping van God is nie, en wat 'n kragtige ingryping. Liewe kind van die Here, kan jy onthou daardie dag toe hy ingegryp het in jou lewe, toe alles verander het. Ons praat nou die aand in die selgroep, ek dink nou net daaraan, ons het 'n vriend gehad, hy is nog so lang maar ou, pragtige ou Reinhard, en ek dink sy naam is baie goed beskrywing van wie Reinhard is. Ons was toe in die Klipkerk BKA gehad, en by 'n geleentheid is ons toe Leeupoort toe, daar waar my pa hulle gebly het, so wildsplaas het ons so plekkies gehuur, en toe het ons 'n kamp gehou met temas, en rondom die temas. En Reinhard is nog al die pad saam, en mens, jy sou nou dink, dis 'n pragtige kind van die Here. En in 'n groepie waar Marika hulle besig is, en hulle praat oor my bekering, en wanneer ek tot bekering gekom het, en ons getuig, ek sê Reinhard, maar ek het nog nooit tot bekering gekom nie. En toe het eenvoudig het Marieke vir ons sê, maar dit is baie maklik, ons kan gou die saak regmaak. Kom hier waar jy sit. Kom sê, Here Jesus, hier is my lewe. Ek kon gee my lewe aan U oor. Die emosionele geleentheid gewees, nie? Nie verskriklik spektakulêr of wat ook al, nie? En dood eenvoudige kinderlike gebed. Het Reinhard sy lewe daar vir die Here gegee. En die pad wat ons na die tyd met hom gestap het, was so 'n ander mens. Hy was nog altyd 'n goeie mens, in ons standaard, in ons oë, nee, ons weet wat goed is, nee. Jy onthou Romeine. Maar hy is nog altyd so 'n goeie ou, so godsdienstig, so sag. Maar hoe die Here sy lewe omgedop het, en alhoewel hy sê hy is 'n goeie mens, kan ek sien, daai oomblik is die oomblik toe die Gees sy oë van oopmaak, en toe, op 'n oomblik toe hy sien, maar Here, ek was nog nooit hier nie. Hulle praat van goed waarvan ek nie bewus is nie. Ek soek dit ook. Dis iets in die vroeë kerk, in die prediking van Petrus, toe hy begin een preek, en toe gedurende die prediking, toe gaan van die Jode se oë op, en toe vraag hulle, maar wat moet ons doen om gered te word? Die verligting van God, die van die verstand af, wat deurloop deur my manier hoe ek dink nie, my manier hoe ek voel, wat uitloop op die ou end. Hoe weet ek, Reinhard se lewe het verander, ek kom kyk na sy dade, die wil het van my gewys, van 'n ontmoeting. Hy dink nie meer dieselfde, hy voel nie meer dieselfde. En hy tree nie meer dieselfde op nie. Een van die kosbaarste dele wat Paulus skryf is Galasiërs 2, hy sê ek saam met Christus gekruisig. Hy sê nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En as Paulus daai gedeelte skryf, dan weet ek, hy dink terug aan Patmos, hy dink terug aan hy oomblik toe hy Christus voor hom kon staan het, en dank God vir die genade wat hy het, dat hy hom raak gesien het in sy sonde, en dat hy vir hom aangeraak het en sy oë opgemaak het. Paulus, waarmee is jy besig? Jy is besig om my te vervolg. En hy was nooit weer dieselfde nie. Daar het Saulus gesterwe, soveel so dat hy homself begin Paulus noem het. Nuwe mens. Nuwe lewe. Kind van die Here, ons is besig om te kom na die einde van die reeks toe, en daarom bly ek die vraag herhaal. Vertel my van jou bekering. Vertel my van toe jy die Here ontmoet het. Daar is nie altyd 'n dag en 'n datum te wees nie. Maar wat daar altyd is, is daar se voor en daar se na. Ek het al getuienis vir ons gehoor, en wat 'n pad gestap het, en wat ek kon sien hoe die Here in 'n proses sy lewe verander. Nie almal van ons is altyd bewus wat binne ons aangaan nie. Miskien is dit iets soos tussen Paulus se bekering, wat 'n kragtige bekering is, en Timoteus, wat groot geword het, en iewers langs die pad, moes hy ook die knie buig en sê, maar Here, word U die koning van my hart. Daar is 'n verskil om die autobiografie te lees en om die persoon van persoon tot persoon te ontmoet en om te ken. Paulus skryf het baie prakties, hy praat van die totale vernuwing, hy praat in 2 Korintiërs 10. Hy sê die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestingskap vernietig. Daarvan die vernietig is die renasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om Christus gehoorsaam te maak. Hoekom? Dis die vernieuwing daarvan. Dit is nie net die Here Jesus het begin en nou denk ek anders. Dit is een voortgaande proces dat ek neem met gedagte, Here Jesus, my lewe behoort aan U en ek wil graag dink soos U, ek wil graag optree en voel soos U en ek wil graag dit doen en wil soos U. Is die kind van die Here se lewe. Maar my liewe mens, as dit kom by bekering, en dit kom by die heiligmaking, albei deel daarvan, forceer die Here nooit vir jou in die pad nie. Hy gaan jou nie in jou hardkoppigheid en jou rebellie in. forceer om 'n kind van hom ooit te word nie. God sal nooit optree teen dit wat hy vir jou gegee het, jou vrye wil nie. Hierdie week toe ek my stilte tyd weer besig is, en soos ek nou juist besig weer met Elia se verhaal, en het toe raak het weer vir my 1 Konings 19, waar Here, hy hardloop weg, en hy so 40 dae en nagte wat hy besig was, en toe kom hy by die grot aan, toe sê die Here vir hom, kom uit, gaan staan op die berg voor my, sê die Here, ek wil verby jou gaan. Skielik was daar baie sterk, want wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n fluistering en 'n windstilte. Toe Elia dit hoor, toe hy sy gesig bedek, toe hy geweet, nou is die Here hier. Hoe lank in my lewe, toe ek ver van die Here afgelewe het en afgedwaal het, het ek gewag vir die aardbewings, het ek gewag vir die skuddings, gewag vir die vuur, gewag vir groot goeders, maar het was in die stilte. Dis daar waar ek die Here ontmoet het, het was in die stilte wat die oorgawe plaasgevind het. Jesaja sê, dit vir my ook nog so mooi, hy sê Jesaja 30, wanneer jy regte koers verlaat, sal jou agter jou stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Die Here kom nie voor jou, sit 'n stang in jou mond en sleep jou na waar jy wil wees nie. Dit werk nie so nie. Daar sit in die stilte as daar 'n stem wat vir jou sê, daar is een stilte, een stem net soos dit by Reinhard was, en ek dank God dat hy dit so diep was binne om die oomblik, dat hy nie kon stil bly nie. Want baie mense sal nie sê, maar luister, ek het ook nie een getuienis nie. Ek kan ook nie terugkyk na ontmoeting van Here Jesus nie. Ek is al die jare in die kerk en besig, maar ek kan nie getuig van 'n bekering nie. En hy sal stil en bly. Dankie Vader, dat hy die oomblik sy mond oopgemaak het. Maar die offer was daar vir hom, kom. En baie sit en weet, ek moes eindelijk nou iets gedoen het, maar ek doen niks. Het jy daai verandering gehad in jou lewe? Die ontmoeting, die metanoia, die nuwe verstand, emosies in die hart. Ek onthou wanneer myne begin het, ek onthou klokhelder. Al was ek al die jare Christen, so in aanhalingstekens, al die jare kerkganger, kom in die huis van kinders van die Here, wat die Here oprecht dien, onthou ek daai oggend, is in Eeufies weg, is op die draai daar, net voor die uitgaan in Bloemfontein, is dubbel verdieping huis. Ek onthou my ma se woorde goed, toe ek in wanhoop was. Die woorde was woorde wat sy baie gesê het, is in jy weet, maas kan nogal redelijk annoying wees, en aanhoudend wees, ne. Maar hou iwers langs die pad, ma, wat getuig, hou aan getuig, want iwers langs die pad kom die Heilige Gees by. En hy maak die verstand oop. Ek weet waar jy moet besig wees, maar jy sien nou mee besig nie. Ek het geweet, dis toe die Here praat, my rebellie, my lewe, hiervoor gaan ek, hier aangaan ek, maar ek wil nie luister nie, ek wil nie oorgee nie, ek sal het self doen, sal self probeer. Dank die God, vir oomblik is het hy. Dit is my 10 ton horie. Dit was nie dramaties nie, ek is nou meer emotioneel as toe, want ek besef hoe groot dit is. Hierdie sondaar, vir my, ek kom uit huis in Christene, met alles. Ek ken alles, ek ken die hele woord. Ek het bybelkunde gehad tot 'n matriek ook. My waar is, ek dink bybelkunde en matriek was beter as van die vakke wat ek gehad op universiteit. Ek wil nie lelik wees nie. Ek het onder die beste prediking gesit. Maar as die Here my daar ontmoet, sê hy, hierdie boot, ek ken jou nie. Maar Here, ek weet alles van jou af. Maar ek ken jou nie. En hoeveel keer het hy nie na my toe gekom, oor en oor en oor. Kom maak jou saak nie meer reg. Dis die fluistering. Soveel nagte is die fluistering gewees, kom maak jy saak met my reg. Maar ek wag vir vuur, ek wag vir aardbewings. Dit gaan nie kom nie. Dank God, ook vir sy genade en sy geduld, dat ek my daai dag my rebellie kon los. Hier is ek, Here. Maak met my wat U wil. Dis kom my Rut, dis waar ons voor oop het, ek wil haar voorhou, want Rut is vir my die toonbeeld van oorgawe. Die Bybel is vir ons geskryf en in baie van die Bybelse verhale tot prototypes van wat Christus verwag in ons. Dit is nie om dowe neete wat die goed geskrywe is nie, hier lê vir my 'n baie dieper deel in ook. Begin nou by vers 15, toe sê Naomi, dit is nou nadat die twee dogters, of eintlik al twee skoondogters, se mans albei dood is, en nou sit hulle daar's droogte. En Naomi is vers 15, voordat sy sê, vertel alles maar, luister, jy kan nie saam my kom, ek het niks vir julle te bied nie. Ek kan nie kinders sê dat julle weer kan trou, of wat ook al nie. Ek het niks vir julle aan te bied nie. Orpa gaan toe agter, sy bly, sy gaan toe weg. Toe sê Naomi, kyk jou skoonsister teruggegaan na haar volk toe, na haar gode toe. Gaan jy ook saam met haar terug? Maar iets het gebeur in Rut se lewe wat met die vrou wat haar lewe totaal verander het. En haar antwoord wat sy hier gee is, die antwoord wat ek ook vir die Here toegegee het. Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan, om weg te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het toe besef dat Rut vasbeslote saam met haar te gaan en opgehou het probeer om praat. Hulle twee toestaan Bethlehem toe, nou julle ken nou die verhaal van Rut. Maar my liewe mens, in hierdie eenvoudige woorde van hierdie eenvoudige vrou aan haar skoonma, lê die hele ding van toewyding en oorgawe. Dat ek het opgegee myself, die reg tot myself, die reg tot my keuse. U is die een wat ek gaan volg. En wie hierdie woorde, hoor ek weer later, ons hoor het in Johannes, wat hy die Here Jesus gepraat, ek dink is Johannes 6, en toe hy sê, ek is die brood wat die lewe gee, toe draai allemaal om en allemaal loop weg. En toe kyk die Here na die disciples, en hy kyk na Petrus vraag, maar wil julle nie ook nou loop nie? En Petrus' woorde, is dan nie precies die selle woorde nie, maar in wees is die selle, Here, en waar jy sal ons gaan? Hier die woorde wat die lewe gee. Dis iemand wat verstaan waaroor het gaan, wat deur die genade van God se oë oopgemaak is, al die ander het geloof, maar hier staan 'n handjie vol, maar sê, maar hier is die brood wat die lewe gee. My lewe is nie dieselfde nie, ek het hier ontmoet. Nergens is gesê, ek is volmaak en sondeloos nie, dis nie waaroor het gaan nie. Dit gaan oor dat hier is my lewe, hier het my verstand oopgemaak, ek sien vir wat ek is. Hy het my emoties, my affectie aangeraak. Ek is nie dieselfde persoon nie. Ek voel nie dieselfde oor goeders nie. Ek kan nie met dieselfde goed mee besig wees nie. Ek is 'n nuwe mens. Ou Spurgeon skryf oor sy worsteling wat hy ook gehad het. In sy finale woorde skryf Spurgeon, I yield, I yield. Subdued by the sovereign love, and by the enlightenment which thou hast bestowed upon me, I yield myself to thy will. Het jy op 'n punt in jou lewe gekom, wat jy tot stilstand gekom het, en gesê het, maar Here, ek stry teen u. Ek is besig om my eie planne, my eie dinge, my eie manier, en ek kan het nie meer doen nie. Ek gee oor. Ek buig die knie. Dit is die wese van metanoia, is vasgevang in daai woorde, I yield, ek gee oor. Dis bekering, dis die nuwe lewe waarin Christus praat, dis die bevoorregtings, dis die uitverkorenes wat hy van praat in die woord, die mense wat besef, maar ek is niks, ek is verlore, en ek het niks om aan te bied nie. Here, waarheen moet ek gaan? Ek knie, buig die knie voor u. Te veel mense praat van Jesus as hulle Here, maar hy staan op sy eie twee voete. Nog nie vernuwe na die verstand nie, nog nie vernuwe na die hart nie, en nie vernuwe in sy lewe nie, in sy werke nie. As jy nie opnuut gebore word nie, hoor die woord van die Here suiwer en hoor dit reg uit. As jy nie opnuut gebore word, jy sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dis nie ligte woorde nie. Dis nie iets waarvan God sy plan gaan verander nie. Daar is 'n rigting wat gegee is, daar is 'n weg en daar is 'n waarheid wat gegee is deur die persoon van Here Jesus Christus. En as jy weier om dit te stap, is daar geen ander manier om by God uit te kom nie. I yield. Ek weet hier lang, baie van julle wat al lang stry met die Here. Miskien sit jy volgende weer hierso. Ek weet die Here praat volgende met my. Ek het nog nie alles vir u oorgegee nie. Hoe lang gaan jy wag aan? Wanneer gaan jy? Gaan jy kans vat om dalk die dood of iets anders tevore te laat kom? En die genade tyd gaan verby. As jy vandag sy stem hoor, moenie verby gaan nie. Yield. As ek nie 'n dag van bekering het, wat ek kan terugding, waar my verstand en my hart en my wil begin het om 'n nuwe rigting in te slaan, weg van my eie dinge, van my eie manier, die natuurlike mens is behept met myself, met my lewe, met my bestaan, met my gemak, daai dag het ek daai goed gesterwe, nou raak my lewe behept met wat is die wil van God. Omdat my verstand beginne verander het, en my emosies beginne vernuwe het, en my wil begin verander het, het my wil begin ooreenstem met sy wil, en sy pad. Dis waar die Here ons wil uitbring, nêrens anders dan nie. Tyd haal ons in en ek wil afsluit. Ek vat maar saam wat ons oor gepraat het die afgelope tyd. Kan ek afsluit met Psalm 119. David skryf in so 'n paar sinne die wese van 'n vernuwende mens. Hy begin met my verstand. Gee my die insig dat ek die wet kan gehoorsaam. En in my hele hart, daar sy gevoel, sy emosies, kan onderhou. Laat my wandel, daar is die wil, volgens die gebooie, want daarin vind ek my vreugde. Sulke ou bekende woorde, maar weet jy, dit is die wese van die kind van die Here Jesus Christus wees, as jy is hierin. Here, kom raak my verstand aan, dat ek dinge anders te kan sien, en die wonderlike deel daarvan, hoeveel jaar terug sal het nou al wees, ons praat nou van 30 jaar terug, ek dink juli maand 30 jaar terug, is die verstand begin verander, en die hart begin verander, en die wil begin verander, dit is nie volmaak nie, ons praat van die proses van heiligmaking. Baie foute, baie sonde, baie probleme wat die Here in die jare uitgesorteer het en besig is om uit te sorteer. Maar in die wese lê dit in die kind se hart. Here, kom werk in my wil. Kom werk in my emosies. Kom vernuwe my verstand. Gee my die insig in die wet. Ek wil nie net hier die Bybel lees en kan sê ek het deur dit gelees, interessant Here vind, ek wil hier die Bybel lees en ek wil u sien daarin. Ek wil u sien soos ek u gesien het in Rut ook, Here, die oorgawe van die toewyding aan. Die opgee van jouself en die opgee van my eie lewe. En dan 'n toewyding aan U. Dis waaraan ek behoort. U verordeninge laat die na in my hart lê. Nie die begeerte om myself te verryk nie, die ou vlees, hy is nog daar. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat U my aanwys. Daar is iemand wat die Here ontmoet het. Laat my lewe volgens U wil. Elke stukkie van my pad. As ek so leef, dan kom dit uit my hart en dit kom uit 'n verstand en 'n denke wat vernuwe is ook. My hele mensdom. Hemelse Vader, ek sê vir U dankie dat U tot vandag toe nog sondaars tot stilstand roep. Nie net daar in ver lande in Syrië en Libanon en ander plekke nie, maar ook hier. Dankie dat U 'n God is van genade en wat 'n God van genade bly en dat U nie klaar is met 'n volk nie, al is 'n volk klaar met U. Al het Israel hulle rug soveel kere op U gedraai, Here, het U nog steeds by hulle gebly, U het nog steeds bly praat, U het nog steeds bly aanmoedig. Daar in die stilte het U nog steeds met ons gewerk. Ek bid, Here, vir elkeen wat vanoggend hier sit, wat nog nie getuienis het nie, dat vanoggend hulle getuienis sal wees. As jy nie getuienis het nie, wil ek hê, dan moet jy saam my bid, daar in die stilte. Miskien is dit die eerste keer, miskien is dit opnuut. Maar die Here ken jou hart. Here, hier is ek. Jammer dat ek teen U stry, teen U skop. Vergewe my rebellie. Hier is ek, Here, vat my lewe. Elke deeltjie daarvan gewy aan U. Vernuwe my denke. Haal my hart van klip uit, gee my hart van vleis. Laat my hartsbegeerte wees, strewe na U wil. Waarheen sal ek gaan, U die een wat lewe gee. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dat elkeen van ons hierdie sal hê, hierdie sekerheid sal hê. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.